Tervetuloa jälleen Radio Talsinki-ohjelman pariin. Täällä ollaan Mannermaan Vilman kanssa kahdestaan tutkimassa maailman menoa ja ottamassa kantaa asioihin. Myöskin tässä lähetyksessä on Rein Langin haastattelu ja kyselin hieman myöskin kantoja tähän Kaur Kenderin oikeudenkäyntiin ja mitä mieltä hän on siitä asiasta, että tässä lähetyksessä kuullaan myöskin siitä. Mutta lähdetään liikkeelle. Eilen sunnuntaina oli ystävänpäivä ja mitä mieltä sä olet, Vilma, ystävänpäivästä?
Ystävänpäivästä? No sinänsä ainakin suurimmalta osin siinä vähän ärsyttää se, että ikään kuin se, tää on niin kuin hyvin amerikkalainen päivä. Ja sitä ikään kuin myöskin vähän väkipakolla yritetään niin kuin markkinoinnin puolesta tuoda Suomeen, että osta sitä ja tätä ystävänpäiväksi.
Joo, tulee vähän samanlainen olotila tuosta ystävänpäivästä, että mä en ehkä ole, totta kai on hieno asia, että ystäviä muistetaan, mutta jollakin tavalla kaikki keinotekoinen aina hakkaa hiukan päähän sillä tavalla, että muistan aikanaan täällä oli Eeva Lilli, joka sanoi, että mikäs ihme syntymäpäivämaa tämä on, kun joka päivä on syntymäpäivä. Suomalaisittain se oli aika semmoinen niin kuin outo, että kuinka tärkeä on syntymäpäivät. Totta kai jokaisen ihmisen syntymäpäivä on todella tärkeä, mutta se on ihan sama asia. Mutta silloin aikana, kun minä tulin Viroon, niin joka päivä oli, koska joka päivähän on jonkun syntymäpäivä, niin oli melkein kakkua ja torttua ja vaikka minkälaista pöydissä. Että hyvä juttu kuitenkin, ja nyt itsekin olen jo tottunut, kun olen täällä semmoinen 7-18 vuotta jo ollut, en jaksa nyt laskea. Mutta se siitä ystävänpäivästä, ja kuunnellaan tähän alkuun kuitenkin upea Maija Vilkkumaan biisi Ystävä. kaunis laulu. Olet Vilma tutkinut, tai et oikeastaan ole tutkinut, vaan kuullut. Sinun ystäväsi oli sattumalta samassa kapakassa, kun Oudinin tapaaminen oli täällä. Oudinien tapaaminen oli täällä Tallinnassa ja paikan nimi oli Sex Pistols, sellainen ravintola, missä suomalaiset ja virolaiset Oudinin soturit tapasivat. Mitä kaikuja sieltä kuului sinun kavereittisi ja ystäviesi tiimoilta?
No siis ylipäätään on kuulunut pitkään huhuja, että ikään kuin tämä Soldiers of Odin, eli ne suomalaiset tai ne Oudinin soturit, niin olisi tulossa tänne Viroon, mutta tosiaan tuli aika silleen selvää vahvistusta tuolta heti viime perjantai-iltana, kun siitä kuulin, että tosiaan tässä Narva-maanteella olevassa Sex Pistols ravintola kautta baarissa, niin siellä oli ollut niin kuin, ystäviä, olivat siellä niin kuin istumassa iltaa, ja sitten olivat ruvenneet kuuntelemaan, että kuului vähän kummallista keskustelua, vähän sellaista rasismisävytteistä keskustelua sieltä vieressä pöydästä, ja olivat sitten käyneet vähän katsomassa, niin siellä oli istunut sitten ihan tämmöiset Soldiers of Odin paidat päällä sekä suomalaisten paidat päällä, ja sitten myöskin osa porukasta virolaisen niin kuin vastaavan järjestön paidat päällä. Ja se, mikä tässä ehkä itseä silleen niin kuin vielä enemmän ärsytti, oli, että ihan siis tämän kyseisen paikan omistaja oli siinä keskustelussa ihan mukana. Eli vaikutti siltä, että esimerkiksi tämä paikka ei ollut ihan sattumalta valittu. Ja itsekin on tullut tosiaan tässä paikassa monesti syötyä, niin en tiedä, että tuleeko sitten mentyä enää uudestaan.
Niin, että tämä Sex Pistols ravintola on sitten vähän niin kuin Odinin sotureiden tukikohta täällä Tallinnassa. Vähän niin kuin Mikkelissä oli meillä aikanaan päämaja, niin he ovat sitten ottaneet ilmeisesti tämän mestan.
Joo, ja ylipäätään siis jotenkin tuntuu kummalliselta tämä koko liike. Okei, tosiaan toki siitä kiistellään, että minkälainen tämä liike nyt on niin kuin varsinaisesti, mutta voisi kyllä melkein sanoa, että ihan tietää, että siellä on esimerkiksi Suomen päässä, niin siellä on ihan Suomen vastarintaliikkeen jäseniä mukana, eli voisi melkein sanoa ihan suoraan, että fasistinen liike. Niin se, että se levittäytyy tännekin asti, ihan siis silleen, niin kuin, tuntuu vielä tosi kummalliselta, kun koko syy, että miksi se on syntynyt Suomessa, on ollut tämä niin kuin turvapaikanhakijakeskustelu. Ja sitten kun miettii, että eihän täällä siis Virossa niin kuin, turvapaikanhakijoita tai pakolaisia, niin niitä ei edes niin kuin juurikaan ole täällä. Niin tuntuu kummalliselta, että sen sitten tännekin täytyy levittyä.
Joo, myöskin Ekriltä kyselin, että mitä mieltä he ovat, ja haastattelin, tai en haastatellut, vaan puhelimessa juttelin ihan sinne Ekrelle, siellä ollaan myöskin sitä mieltä, että täällä on niin vähän näitä turvapaikanhakijoita vielä, että sieltäkään ei tullut tukea tälle, että ei niitä nyt kyllä vielä täällä tarvita.
Niin, että jos ylipäätään niille Suomessa olisi tarvetta, niin siis hän ovat itsekin todenneet, että yhtään tällaista tapausta, mihin heidän olisi pitänyt kadulla partioidessaan puuttua, ei siis ole ollut edes. Eli heille ei ilmeisesti suurta kysyntää tuolla Suomenkaan kadulla ollut, niin luulisi, että vielä vähemmän täällä Viron päässä sitten.
Sen haluaisin kyllä ihmisille sanoa, kun näitä uutisia ja muita lueskelee, niin täytyy olla kyllä tosi tarkka, mitä lähtee uskomaan. Siellä saattaa nyt hyvissäkin lehdissä olla jo sellaisia uutisia, joissa ei ole mitään perää. Tuossa oli yksi uutinen, että Saksassa on raiskattu raskana oleva nainen, mutta sitten paljastui kuitenkin, että paikka, mihin se oli merkittynyt, on Belgiassa. Niin ei anna kovin uskottavaa kuvaa näille asioille. Ja sieltä nyt sitten tietysti monet ihmiset vetää henkensä sellaisia uutisia, mitkä ei ollenkaan pidä paikkaansa. Että olkaa ihmiset tarkkana ja ajatelkaa omalla päällänne, mitä on tapahtunut ja onko se totta vai eikö se ole totta. Ja täytyy enemmän kuin koskaan ehkä pystyä lukemaan rivien välistä hieman näitä asioita ja tarkistella näitä uutisia.
Joo, toi on kyllä ihan totta, ja monet niinku tällaisen niin sanotun vaihtoehtomedian uutiset, jossa esimerkiksi, jos on ihan tällaisia yleisesti uutisoituja, siis niin kuin ihan perusmediassakin uutisoituja niin kuin raiskaustapauksia, niin siellä niitä vedetään sitten ikään kuin maahanmuuttajien niskoilla, vaikka näin ei ole oikeasti olisi edes ollut. Eli tosiaan, kun olette siellä netissä, niin miettikää vähän, mitä luette, ja älkää uskoko salaliittoteorioihin.
Mites Vilma muuten, sä oot itse sieltä pääkaupunkiseudulta kotoisin sieltä Espoon nurkilta, niin onko sulla ollut maahanmuuttajien kanssa, onko joku niin kuin lähestynyt sinua tai ehdotellut sulle jotain, tai sinä olet kuitenkin nuori nainen, niin onko sulla ollut tällaisia negatiivisia kokemuksia siellä Helsingin seudulla?
Ei siis niin kuin, ei ainakaan siis omalta kahdolta ollut mitään, niin kuin, että enemmänkin, tai niin kuin, ei ainakaan tule mieleen yhtään tapausta, että kyllä kantasuomalaista kyllä tulee tapauksia niin kuin, mieleen, jossa varsinkin jos tuolla myöhemmin liikkuu, niin saattaa joku tulla juttelemaan, mutta ei siis mitään todellakaan siis uhkaavia tilanteita ollut, ja varsinkin nyt kun on yrittänyt pistää vähän niin kuin, nytkin kun on käynyt Suomessa viikonloppuisin, niin on yrittänyt vähän niin kuin pistää huomiolle, että onko täällä oikeasti mitään tapahtumassa esimerkiksi Helsingin seudulla, jos kuitenkin niin kuin näitä turvapaikanhakijoitakin on eniten, niin en ole kyllä huomannut mitään. Toki en siellä niin kuin jatkuvasti ole, mutta ei ainakaan niin kuin oman kokemuksen mitään, niin mitään kummallista on kyllä tapahtunut.
Entä sun kaverit, tai sulla on paljon myöskin tyttökavereita itselläsi ja ystäviä, niin onko sieltä kuulunut tämmöisiä kaikuja sieltä Helsingin seudulta, että heihin olisi käyty kiinni tai jotakin tällaista?
Ei siis, mä en ole ihan rehellisesti, en ole kuullut mitään tällaisia tapauksia niin kuin omasta lähipiiristä ollenkaan. Et siis silleen niin kuin, ainakaan siis silleen niin kuin sellaista ihmistä, joita itse tunne, että toki kuuluu välillä niin kuin, että tällaisia tapauksia, että jonkun kaverille oli käynyt huonosti, mut nekin on sellaisia, jotka ei välttämättä edes liity niin kuin lähiaikojen tapahtumiin, että on voinut tapahtua monta vuotta sitten ja kuitenkin mitä itse haluaisin painottaa, vaikka se ei niin kuin kenenkään tekoja silleen niin kuin ikään kuin turvapaikan hakijoiden tai maahanmuuttajien tekoja mitenkään vähennä, niin huomattavasti enemmän tällaista niin kuin ylipäätään kaikki naiset sen varmasti tietävät, niin tällaista lähestymistä tulee niin kuin ihan kantasuomalaisten puolesta.
Näinhän se tietysti on. Kuunnellaan tähän seuraavaksi kappale Hectorilta Palkkasoturia. Tässä on sellainen historia, yksi kerta kuuntelin, kun Hector kertoi, että hän joutui rehtorin puhutteluun aikanaan tästä kappaleesta. Tämä on sodan vastainen kappale ja upea biisi ja käännösbiisi myöskin, mutta oli moitittu Hectoria, että tämmöistä vasemmistotuupaa menet ja levyttelet täällä Suomessa. Kuunnellaanpa Hectoria.
Hän on ammatiltaan sotilas, hän aina taistelee. Hän on onnellinen työssään kai. Hän tuhoaa ja tappaa, silti aina hymyilee. Hän ei tunne rauhaa, rakkautta lain. Hän on uljas mies ja monet taidot meille näyttänyt. Hän ohjuksin ja keihän taistelee. Vaikka 16 vuotta on hän juuri täyttänyt, silti tuhannetta vuotta palvelee. Hän Kiinan vuoksi taistelee ja Ranskan Vietnamiin. Hän USA:ta puolustaa. Hän sodan vuoksi itsensä ja kaiken tuhoaa. Hän luulee, siten sodat katoaa. Hän on katolinen, ateisti, juutalainenkin. Ja protestantti, hindu myös. Ja hän tietää, ettei tappaa saa, hän tappaa kuitenkin. Vuoksi sinun, minun ystäväni. Ilman häntä ei ois Hitler koskaan saanut voittojaan. Ilman häntä keesari yksin jäänyt ois. ilman hänen laisiaan. Oisko sotaa laisinkaan, vai oisko kaikki kauhu mennyt pois? Hän on sotilas, ei enempää, te häntä moittikaa, vaan ei käskyjään hän kaukaa enää saa. Hän saa ne sinulta ja minulta, oi veljet huomatkaa. Näin ei saada sotaa koskaan loppumaan.
Lähdetään pienelle tauolle tästä Vilman kanssa ja palataan sitten jälleen Kukkuradion aalloille ja Radio Talsinki-ohjelman pariin. Radio Talsinki-ohjelman parissa jatketaan ja studiossa tosiaankin Vilma Mannermaa ja Tapio Reini. Seuraavaksi lähdetään sitten Rein Langin haastatteluun ja kyselin myöskin Kaur Kenderin tapauksesta, joka täällä on puhuttanut kovasti täällä Virossa. Ja kuunnellaanpa tämä haastattelu pois, jonka viime viikolla tein tuolla Kukkuradion studiossa. Terveisiä muuten sinne Kukkuradioon oikein kovasti.
Tällä kertaa olemme saaneet Radio Talsinki-ohjelmaa todella mielenkiintoisen vieraan, nimittäin Kukkuradio toinen on perustajajäsen Rein Lang on täällä minun vieressäni ja toinen oli tietysti sitten Hans Luik, joka oli perustamassa Kukkuradiota ja ensimmäiseksi tietysti toivotan sinut tervetulleeksi meidän lähetykseen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja ihan mielenkiinnosta haluaisin teiltä kysyä, että minkälainen aika ja mistä tuli se ajatus perustaa sitten ensimmäinen kaupallinen radio tänne Viroon, Radio Kukku?
No, siis syypää on tietysti Suomi ja suomalaiset, niin kuin jokaisessa asiassa Virossa. Meillähän oli hyviä ystäviä Helsingissä, Radion Cityn toimitusjohtaja Christian Mostgaard ja sitten Radio Ettan tai Radio Ykkönen toimitusjohtajana Markku Veijalainen. Me tehtiin yhteistyötä Markku Veijalaisen kanssa myöskin Rocksummerin perustamisessa vuonna, se olisi 88. Ja siitä siis kehittyy myöskin ajatus, että pitäisi vähän tutkia tätä kaupallisen radion tekemisen logiikkaa Helsingissä ja Suomessa ylipäänsä. Ja kun Viro itsenäistyi, niin sitten yksi idea oli pistää pystyyn jonkinlainen kilpailija valtakunnalliselle ton aikaiselle yleisradiotoiminnalle ja niin se sitten tapahtui.
Ja siitä sitten alkoi todellinen ajan luku historia virolaisessa radioelämässä ja syntyi ensimmäinen kaupallinen radio ja on varmaan ollut esimerkkinä sitten muillekin radioille, jotka tänne on aikanaan syntynyt ja Kukkuradiotahan luonehditaan ajatteleva ihmisen radioksi näin vapaasti suomennettuna Virosta. Erittäin varten otettava media tällä hetkellä. Olet toiminut ulkoministerinä, oikeusministerinä ja kulttuuriministerinä myöskin. Ja reformierakondan jäsen olet. Olen miettinyt tätä reformierakontaa. Kaikki muut puolueet on oikeastaan verrattavissa jollakin tavalla Suomen puolueisiin, mutta mihin puolueeseen Suomessa vertaisit reformierakontaa?
Tämä on hyvä kysymys. Et jos otetaan niin kun ideologisesta näkökulmasta, niin me ollaan vähän samalla linjalla kuin ruotsalainen kansanpuolue Suomessa. Eli erittäin markkinatalouteen kiintynyt puolue ja ylipäänsä taistellaan liberaalisen maailmankuvan hyväksi.
Joo, sitä tosiaankin minultakin on moni kysynyt, että miten tämä IRL eroaa reformierakondasta. IRL:hän verrataan Suomessa kokoomukseen aika pitkälle suoraan verrataan näin, mutta mikä sitten tämän IRL:n ja reformin suurin ero? Etteikö te ole niin isänmaallisia kuin IRL:n porukka vai mitä tämä on?
No kyllä tämä IRL on ihan niin kuin konservatiivisella linjalla, kun taas reformipuolue on liberaalinen puolue. Ja Suomessahan oli myöskin varteenotettava liberaalinen puolue joskus menneisyydessä. Mutta ne aatteet on nyt kyllä minusta ainakin enimmäkseen arvossa vaan ruotsalaisessa kansanpuolueessa. Vähän myöskin keskustassa. Mutta keskustalaisethan on myöskin erittäin niin kuin sitoutunut maalaiselämään myös.
Kyllä joo. Joo, oma pappani oli nimittäin joskus aikanaan liberaalista kansanpuoluetta Suomessa perustamassa ja se sitten oli voimissaan joskus aikanaan, mutta sen jälkeen se sitten taantui ja yritettiin nostaa uudestaan ylös ja siellä oli kyllä ihan päteviä miehiä yrittämässä, mutta sitä ei sitten saatu koskaan semmoiseen lentoon, mihin olisi pitänyt mennä. Kysytään tästä päivän politiikasta hieman Täällä on kovasti puhuttu sukupuolineutraalissa tai avioliittolaista, että minkälainen teidän oma näkemyksenne on tähän asiaan? Pitäisikö tämä laki nyt vahvistaa ja mennä lävitse?
No se on vähän vaikea kysymys, koska siis mä toimin juuri oikeusministerinä silloin, kun tämä asia nousi pöydälle. Elikkä onko samaa sukupuolta olevat henkilöt, jotka muodostaa parisuhteen, onko ne jollain lailla syrjittynä virolaisessa yhteiskunnassa? Ja vastaus on, että kyllä on. Joten jotain pitäisi niin kuin tehdä sen asian korjaamiseksi ja hyväksi. Toisaalta idea, että tämä parisuhdelaki koskisi myöskin eri sukupuolta olevia henkilöitä – tätä minä en menisi juristina hyväksymään. Eli jos jossain on tehty virhe ja nyt tämä virhe niin kuin heijastuu päivän politiikkaan erittäin vahvasti, mikä minusta on aika niin kuin valitettavaa, koska tämä pääkysymys, eli salliiko virolainen yhteiskunta tietyn yhteiskunnan osan syrjintää on edelleen niin kuin pöydällä. Joten jotain pitäisi kyllä tehdä, mutta juridisesti tämä pitäisi hoitaa niin kuin oikein. Ja tällä hetkellä minä en kyllä menisi vastuuseen siitä laista, jota tällä hetkellä Viron eduskunta käsittelee.
Tuntuu siltä, että hyvin monet virolaiset katsoo tätä asiaa myöskin aika pitkälti laput silmillä, että niin kuin hevoskilpailussa hevosella on laput, että ainoastaan se yksi asia, se niin sanottu seksuaalinen puoli korostuu enemmän tässä asiassa, eikä ajatella sitä, että ihmisillä pitäisi olla ne oikeudet ja perintövelvolliset, nämä oikeudet ja kaiken näköinen tällainen laki myöskin puolellaan, jotka sitten, koska homoseksuaalisuushan ei kuitenkaan katoa tästä maailmasta varmasti koskaan, sitä on aina ollut ja aina tulee olemaan.
Joo, kyllä siitä asiasta ollaan toimittajan kanssa ihan samaa mieltä.
Mutta jäädään seuraamaan tätä asiaa. No toinen asia, joka täällä nyt tietysti on noussut myöskin tällä hetkellä ja ollut meidänkin osalta esillä, on ollut Kaur Kenderin kirjoittama kirja. Ja nyt lähestyisin tätä asiaa siltä pohjalta, että pitäisikö kirjailijan yleensäkin Virossa saada kirjoittaa mitä tahansa omien tuntemustensa mukaan. Maailmahan on paljon on maailmassa sellaisia kirjailijoita, millereitä ja muita, jotka on kirjoittanut. Suomessa oli Mukka ja Hannu Salama, joka oli oikeudenkäynnissä siellä Suomessa ja sai tuomiokin muuten silloin joskus aikanaan juhannustanssiteoksesta. Mitä mieltä te olette siitä, että pitäisikö kirjailijalla olla vapaus? Ja missä se vapauden rajat on kulkee?
No kyllä ehdottomasti pitää olla vapaus. Eihän tästä muuten tulisi yhtään mitään, että tämä prosessi on minusta erittäin valitettavaa, mikä on nyt menossa. Elikkä syytteet, mitkä on luettu Kaur Kenderille, ovat ainakin minusta ihan naurettavia. Ja toivon mukaan nyt oikeuslaitos kyllä tekee oman työnsä niin kuin perusteellisesti ja oikeudenmukaisesti.
Niin, meillä oli Kaur tosiaan kaksi kertaa ollut haastattelussa. Kaur puhuu myöskin ihan hyvää suomea ja Kaur paremminkin on vastustaa omien sanojensa mukaan viimeiseen asti tätä pedofiliaa ja muuta. Hänellä oli tarkoitus minun käsittelykseni mukaan järkyttää näitä asioita, että ja herättää ihmisiä, koska tämä on nyt jokaisessa yhteiskunnassa, niin Suomessa, Norjassa, Ruotsissa kuin myöskin Eestissä vakava kysymys, tämä lapsien kiusaaminen, sanon näin, että tätä seurataan myöskin me, seuraamme erittäin mielenkiinnolla, miten tässä tulee käymään, tuomitaanko Kaur, itse sanoin Kaurille haastattelussa, että minusta riittäisi, kun laitettaisiin sinut pariksi viikoksi tuonne Tompeanmäelle jalkapuuhun, jos sä jonkun näköisen rangaistuksen tarvisit.
Eikö se ole näin, että paras rangaistus tässä mielessä olisi juuri nimenomaan tämä kritiikki, mikä tulee toiselta kirjailijoilta tai lukijaskunnalta, ei siis yleisen syyttäjän virastosta?
Niin minunkin mielestäni. Olen kyllä aivan täysin samaa mieltä ja lukija sitten myöskin ratkaisee sen asian, että miten hän suhtautuu. Kirjan voi aina sulkea ja jättää lukematta.
Ja sekin on vapautta.
Se on täyttä vapautta minun mielestäni myöskin. Käydään tätä Viron politiikkaa. Tämä menee aika mielenkiintoiseksi. Pakolaiskysymys on yksi asia, johon ei nyt tällä osin sen enempää tartu, vaan yleensä puoluekannatukset, nimittäin Edgar Savisaaren johtama Keskerakunta on tiukasti 33%, ja sitten sieltä tulee teidän puolueenne Reformierakunta 17% ja 12% Vapaa-erakunta ja Sosiaalidemokraattit ja ECRE. Ja tämä ECRE minua nyt kiinnostaa eritoten. Helme puhuu, että he hakevat seuraaviin maalaajuisiin riikikokuvaaleihin 15-20% kannatusta. Onko se mahdollista?
Kyllä se on mahdollista. Ja sehän riippuu ihan toisista puolueista, tekeekö ne jotain positiivista tai ei. Mä vähän vertaisin tätä ECREn nousua perussuomalaisten nousuun Suomessa. Eli olihan sekin tapahtui ajankohtana, missä toiset puolueet niin kun jäi vähän nukkumaan. Ja sitten nousi perussuomalaiset. Ja nyt kun perussuomalaiset on hallitusvastuussa, niiden kannatus myöskin on romahtanut. Että mä vähän veikkaisin sitä, että noin 10 vuoden perspektiivissä ECREkin joutuu hallitusvastuuseen jossain ajankohtana. Ja sitten niiden pitää myöskin vastata omille valitsijalleen.
Kyllä, joo. Ja tulee kyllä erittäin mielenkiintoinen tilanne, nimittäin. Ja tällä hetkellä perussuomalaisten kannatus Suomessa on alle 10%, ja siellä on tehty kyllä aikamoinen historiallinen romahdus sen puolueen osalta. Ja itse uskon myöskin, että ECREn nousu tulee ehkä vähän, mutta kyllä siellä stoppi tulee siellä ennen 15%, että tämä määrätty punaniskajengi, mitä mä sanon näin, niin ei sitä sitten kuitenkaan löydy niin paljon, että sosiaalidemokraatit, Vapaa-erakunta, IRL ei varmaan on aikamoisissa vaikeuksissa, mutta Reformi varmaan säilyttää ne omat kannattajansa, että Reformi on käsittääkseni siinä, missä se tuleekin, että ainoastaan nousu ylöspäin omaan.
Joo, mutta sekin vähän riippuu niin kuin taloudellisesta kehityksestä, että jos Viron talous kehittyy noin prosentin nousuvauhtia vuodessa, niin se yksinkertaisesti ei riitä. Ja tietysti kansalaiset eivät missään nimestä suostu siihen, että ne hakevat silloin jonkinlaista toista poliittista suuntausta. Ja populistithan on joka ikisessä paikassa niin kuin tarjoamassa niitä mahdollisuuksia. Eli ECREllähän on aika hyvä asema nykyään. Se ei joutu vastaamaan mistään, ja se voi kritisoida ihan vapaasti hallitusta, jolla ylipäänsä on aika isoja vaikeuksia nykyään.
Uskotko Kristiina Ojulandin puolueeseen jollakin tavalla, että tulisi ylittämään sen kynnyksen, että pääsisi joskus riikinkokuun Virossa?
Ei missään nimessä. Ei missään nimessä. Siis kyllä ne sulautuu jollain lailla ilmeisesti siihen ECREen.
Kyllä, Kristiina on kovasti käynyt siellä Suomen puolella myöskin antamassa kommentteja, ja onhan meillä siellä Suomessakin omat punaniskamme, jotka sitten ajattelee laput silmillä, sitä ei kukaan kiellä. Käydään hieman lävitse. Venäjä on ollut nyt tällä hetkellä aika pitkälti otsikoissa ja Venäjä uhka ja puhutaan, että Baltia pystytään miehittämään 2-3 päivässä. Ja onko Venäjä tällä hetkellä todellinen uhka vai kuka näitä otsikoita keksi?
No media tietysti keksii otsikoita ja se varmaan myy itseäsi myöskin niille otsikoilla. Mutta kyllä Venäjä on uhka, koska siis Venäjä on edeltä arvaamaton. Kuka olisi mennyt veikkaamaan sitä, että venäläiset tuhoaa omat suhteensa Turkkiin esimerkiksi. Ja siis Venäjällähän kaikki nämä prosessit tulee tapahtumaan erittäin lyhyellä aikavälillä. Jos niin kuin tsaari päättää jotain, niin sitten se heijastuu valtakunnan politiikkaan 24 tunnissa. Ja mä oon vähän sitä mieltä, että kyllä meidän kannattaisi niin kuin tutkia tämän tsaarin, nykyisen tsaarin, eli presidentti Putinin mielentilaa aika vakavasti.
Niin, siinä on kyllä mies, jota ei osaa ennustaa, mutta venäläisillä on aina ollut omat tsaarinsa. Siitä tuskin tulee koskaan demokraattista tasavaltaa sillä tavalla, että tälläkin hetkellä media on aikamoisissa kahleissa ja on myöskin ollut journalistien murhia ja siellä on murha ollut monta kertaa ratkaisuna, kun halutaan päästä jostakin ihmisestä eroon. Se on aika ikävää.
Joo, mutta Venäjän valtahan tällä hetkellä on erittäin keskittynyt Kremliin, että jopa edes tsaarin valtakunnan ajalta, jos muistamme historiaa, niin se ei ollut sen verran keskittynyt.
Kyllä. Sitten myöskin Virossa on ollut puhetta siitä, että auttaisiko Suomi sitten mahdollisen konfliktin aikana Viroa näissä asioissa. Ja tämä on noussut otsikoihin ja Suomen lakihan ei sitä salli tällä hetkellä. Tosin Suomi valmistelee näitä lakeja. Miten näkisit, uskotko sinä, että Suomi auttaisi Viroa?
Tämä on nyt aika monimutkainen kysymys, koska Virohan on sotilasliitto Naton jäsen. Ja sehän tarkoittaa sitä, että jos joku todella haluaa hyökätä Viroon, niin sitten se saa vastukseen Natolta, joka on maailmanmahti nykyään. Toisaalta joututaanko me ikinä semmoisen tilanteeseen, jossa Viro joutuisi auttamaan Suomea tai Suomi auttamaan Viroa? Toivottavasti ei, että tämä on niin kuin spekulaatio. Tietysti Virossa nähdään aika vahvasti, että Naton liittyminen olisi Suomen etu ja myöskin Viron etu. Tekeekö suomalaiset sen päätöksen? Se on tietysti suomalaisten päätettävissä ja me kyllä seuraamme sitä keskustelua Suomessa erittäin tarkalleen. Mutta missään nimessähän me ei pystytä vaikuttamaan suomalaisten päätökseen.
Niin, meillä on se paha puoli, kun meillä on siinä 1200-300 kilometriä sitten rajaa siinä ja tietysti ulkovaltojen ja ruotsalaisten ja muiden on helppo arvostella meitä ja Euroopasta myöskin, mutta se on historiallinen totuus, että se raja on todella pitkä ja me ei voida sille mitään suomalaiset, että sellainen naapuri siinä vieressä on, että aika varovainen saa olla mitä tekee.
No meilläkin on sitä rajaa noin 350 kilometriä ja joututaan mekin sitten seuraamaan tätä tilannetta, mitä siellä itärajan takana tapahtuu.
Se jää nähtäväksi, mutta toisen kautta sitten tuli tässä mieleen näin kevennyksenä voin sanoa, että mites meidän sitten täytyisi Viroa auttaa, kun yleensä kun esimerkiksi nämä euroviisut on, niin koskaan ei saada teiltä ääniä, mutta teille pitäisi aina antaa.
mutta mehän ollaan samassa tilanteessa.
Te petätte aina.
Joo, mehän ollaan voitettu kerran ja tekin olette voittaneet kerran. Että toivon mukaan nyt koittaa taas meidän vuoro.
No toivotaan. Minä kiitän oikein paljon haastattelusta ja vierailusta ja tervetuloa uudelleen. Ja myöskin meidän paneelikeskustelut, jotka alkaa tuolla meidän uudella studiolla Lakikadulla, niin olisi kiva saada sinut kerran sinne vieraaksi.
Kiitos paljon ja ilo mieli.
Siinä siis oli Rein Lang ja mielipiteitä mieheltä. Oikein kiva, että saatiin tämä haastattelu häneltä. Kiitoksia oikein kovasti. Vilma on
pohtinut zikaviruksen olemusta ja vaaratekijöitä.
Joo, tosiaan tuolla Amerikan mantereella leviävä zikavirus, joka siis leviää hyttysen pistoksen välityksellä lähinnä. Ja tosiaan myöskin se, että mikä sen niinku suurimmat vaikutukset on se, että jos raskaana oleva nainen tämän tartunnan saa, niin todennäköisesti se aiheuttaa sitten jonkinnäköisiä ikään kuin epämuodostumia sille syntyvälle lapselle, mikä tietenkin on huolestuttavaa, varsinkin kun tämä on nyt ollut vähän niin kuin ennennäkömätön epidemia tämän zikaviruksen mukana. Mutta se, mikä tässä on itse asiassa myöskin hyvin kiinnostava ilmiö, on se, että tosiaan Brasiliassa Rio de Janeirossa järjestetään olympialaiset ensi kesänä. Eli nyt kysymys onkin, että kun tämä zikavirus on siellä jyllää, varsinkin Etelä-Amerikassa, niin voiko nämä olympialaiset siellä järjestää?
Joo, tämä on tosiaankin aikamoinen kysymys siinä mielessä. Mun urheilija varmaan pohtii, että ottaako tämä riski ja lähtee sinne. Ensin siellä on tämä doping-asia jo venäläisten osalta ja muidenkin maiden osalta, ja sitten tuli vielä tämmöinen virusjuttu tähän, että ei Rion olympialaisten osalta näytä kauhean hyvältä, että siellä on monia erilaisia muita kysymyksiä, mitkä siellä, mutta aina kun olympialaisia järjestetään, niin toki niihin kuuluu lieveilmiöitä vaikka mitä.
Joo, ja siis tietenkin esimerkiksi siis USA-olympiakomitea on sanonut, että ymmärtävät sen, jos urheilijat haluavat jättäytyä pois olympialaisista. Eli niin kun sanovat, että se on ihan okei, mutta toki niin kun, urheilijat, jotka on pitkään tähdennyt olympialaisiin, kuitenkin ikään kuin olympialaisessa sykli menee 4 vuoden välein, eli pyritään siihen, että silloin juuri kun on ne olympialaiset, niin ollaan parhaassa kunnossa, niin tietenkin niin kun kynnys jättäytyä pois on hirveän suuri. Ja sinänsä kyllä lievästi kyllä käy sääliksi tätä Brasilian yritystä järjestää, että näitä olympialaisiakin, koska siellä on ollut ihan hirvittävän paljon ongelmia ihan niin kuin esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden kanssa, joka on Brasiliassa iso juttu, että sitä on saatu kitkettyä pois, ja myöskin sitten erilaisten slummien ja kaiken maailman saasteiden ja tämmöisen kanssa on ollut niin kuin isot ongelmat, sosiaalisia ongelmia, koska Brasiliassa on tosiaan hyvin paljon köyhiä ihmisiä, jotka asuu siellä slummeissa kaupunkien laidoilla, ja näitä on yritetty sitten saada niin kuin ikään kuin järjestykseen.
Kyllä
niin sitten kaiken tämän päälle tulee vielä tämä zikavirus.
No näinhän se on, mutta kyllä mä toivon ainakin itse tosiaankin, että brassit saisi omat olympialaisensa järjestettyä. Se kuitenkin nostaa kansallistunnetta ja ihmisten imitsiä, on sitten rahaa tai ei niillä ihmisillä, niin tulee varmasti Rio järjestämään upeat kisat ja toivotaan, ettei mitään pahempaa satu.
Joo, kyllä tämä on siis silleen, niin kuin sen vielä mainitsen, että tosiaan kieltämättä tähän vastustus kyllä siellä Brasiliassa näitä olympialaisia vastaan on ollut kyllä aika suuri, koska tosiaan Brasiliahan järjesti myös noin siis jalkapallon MM-kilpailut siellä viime kesänä, pari vuotta sitten viime MM-kisat järjestettiin siellä, ja tämän kaiken niin kuin rakentamiseen, kisapaikkojen rakentamiseen sekä olympialaisiin, että näihin jalkapallon MM-kisoihin on kyllä palannut hirveästi rahaa, kun miettii kuitenkin, että esimerkiksi sen rahan voisi käyttää vaikka terveydenhuollon tai koulutuksen parantamiseen.
No, mä uskon, että brasilialaiset haluaisi unohtaa koko jalkapallon MM-kisat. Se oli niin järkyttävä katastrofi, Brasilian oma menestys niissä kisoissa, ja jokainen muistaa varmaan, kun brassit otti oikein kunnolla selkänsä, ja heillä ei ollut minkäännäköisiä mahdollisuuksia siellä pärjätä pelillisesti, että en usko, että kauhean moni mielellään muistelee edes koko MM-kisoja. Toivotaan, että olympialaiset menee vähän paremmin. Mutta lähdetään biisin myötä pitämään pieni tauko, ja Emma Nummiselta olen valinnut rommia ja Coca-Colaa, nimittäin Gini auttaa siellä etelässä asioihin, ettei sairastu. Toivotaan, että rommi ja Coca-Cola auttaa Riossa.
On rento paikka Trinidad, heitä ajatukset vakavat. Soi kaikkialla kalypso, tila paikallinen klassikko. Please rum and Coca-Cola, pää käy nyt kuumana. Hengaillaan beachillä, lentosuukko meiningillään. jengille Trinidad. Ja sen ihmiset niin mukavat. Helppo olla ihan easy. Trinidad on paratiisi. Rammen, Coca-Cola, hyvästi Pohjola. Yöllä rakkauden tuulia. Päivällä ollaan ihan coolia. Chica Chicarilta munas Aileen hullaantuu hän näiden smiley nouse erotiikan rappuja ja on päivät yhtä vappua. Please rum and Coca-Cola, pää käy nyt kuumana kun saapuu lemmen yö. Tropiikki on hellä miljöö. Niin ennen niin kuin nykyään, kaikki käyttää kykyään. Jos on sulla hyvä tuuri, murrat kyllä lemmen muurin. Rum and Coca-Cola, hyvästi Pohjola. Yöllä rakkauden tuulia, päivällä ollaan ihan coolia. Ei täällä olla duunissa, vaikka ollaan kuumissaan. Pelkät sniksit jalassa ja ihan huippuseurassa. Please rum and Coca-Cola, pää käy nyt kuumana, kun saapuu lemmen yö. Tropiikki on hellä miljöö. On jammaajilla mainetta, vaan eipä ole paineita, kun palmun alla iloa on monta sataa kiloa. Please rum and Coca-Cola, hyvästi Pohjola, yöllä rakkauden tuulia, päivällä ollaan ihan coolia. Pää käy niin kuumana, ei aikaa tuumata, kun Trinidadin bailut huomaa.
Palataan jälleen Kukkuradion aallolle ja Radio Talsinki-ohjelman pariin ja studiossa Vilma Mannermaa ja Tapio Reini. Nythän tuli eilen sitten kohu pommi uutinen tuolta Suomen päästä, nimittäin Risto-Matti Ratia ja Anu Saakim eroavat. Mites tuota, saitko nukuttua tämän uutisen jälkeen, Vilma?
No kyllä vähän tiukkaa teki, mutta onnistui, että nyt toivottavasti tämä ei ole ikään kuin tämmöinen koko Suomen ja koko Viron avioira kuitenkaan.
Niin, että ei tämä vaikuttaisi valtiollisiin suhteisiin kuitenkaan.
Niin, tai tällaiseen ikään kuin veljeskansasuhteisiin myöskään.
Niin, kyllä tätä on nyt selitetty. Risto-Mattikin selitteli siellä, että matka vei voiton, että liian pitkä matka on ja et on syönyt tätä avioeroa. No mä uskon kyllä, että Risto-Matti ei sanonut sitten suoraan, että siellä on taitanut tulla joku nuorempi nainen väliin. Mä vähän epäilen, että ja Anu alkanut sitten jo vähän vanhentua ja ehkä pylly hieman leventyä, että on nuorempaa tehnyt Risto-Matin mieli. En tiedä, että te, mitkä täällä takana näissä asioissa oikein on. Kansallinen katastrofihan tämä on molemmille maille, vai mitä, Vilma?
Niin siis sinänsä tässä on niin kuin ylipäätään tämä koko Anu Saakimin hahmo on sinänsä ihan mielenkiintoinen, koska hän on varmaan niin kuin Suomessa ja Suomen mediassa niin kuin näkyvin virolainen, niin kuin huomattavasti näkyvämpi kuin varmaan yksikään Viron esimerkiksi poliitikko tai päättäjä, niin hän näkyy kyllä Suomen mediassa paljon enemmän, niin kuin isommin, ja toki saa kyllä omilla lausunnoillaan myöskin sitten aika paljon huomiota, ja en sitten tiedä, että kuinka hyvä se on niin kuin Suomen niin kuin virokuvan kannalta se, että hän on nimenomaan se, joka siellä on ikään kuin virolaisena puhumassa.
No mä luulen kyllä, että suomalaiset ymmärtää sen hyvin, että Anu Saakim ei suinkaan he edusta koko Viron kannanottoja, ja Anu on Anu, ja ei tätä nyt kyllä suoraan liitetä. Jokainen tietää, että Anusagimo on virolainen, mutta minä kyllä en usko, että yksikään järkevä ihminen, joka osaa omilla aivoillaan ajatella, niin liittää näitä millään tavalla viroja Suomen suhteisiin. Kyllä se melkein näin on. Mutta tähän pistetään sitten perään Freud Marx Engelsin laulu, joka sopii oikein hyvin tähän järkyttävään tapaukseen, nimittäin biisin nimi on Avioero.
On pieni poika meneljän vanhana jo aikamoinen mies. Lukemaan ja kirjoittamaan hän oppii ehkä huomenna. Ties. Ja jos äänemme joskus kohoavat, salakieleemme turvaudutaan. Ja ne sanat, joilta häntä varjelemme, silloin tavataan. On meidän A-V-I-O-E-R-O, kohta lopullinen. Ja sun J-U-R-I. S-T-I, mut tyhjiin puristi. On mulla B-L-U-E-S-I-A-ta täysi repullinen. Kun täytyy lapselle selittää A-V-I-O-E-R-O. Kun lapsi syntyi, oli ihanaa. Kilvan hoivattiin. Ja kaikessa siinä tohinassa kai toisemme unohdettiin. Tuli toinen nainen JNE ja T-I-P-P-U-R-I ja nyt
Uuden studiomme myötä alamme nyt sitten tekemään tällaisia koeluontoisia aamulähetyksiä ja aloitan ne 9 aamulla ja tarkoitus on 3 tuntia sitten tarkistella asioita, että mitä Virossa on tapahtunut ja käydä vähän lehtiä lävitse ja myöskin säätä katsele vähän ulos tuosta ikkunasta ja kaikenlaisia juttuja ja soitetaan kotimaista musiikkia sinne, suomalaista musiikkia siis tuossa aamusella. Saa nähdä, että millä tavalla sitten tästä lähtee. Pyydän kuuntelijoilta nyt jo anteeksi sieltä sss-radio.ee, mistä näitä aamulähetyksiä pääsee kuuntelemaan omat tulevat töppäilyni. Kyllä minä parhaani yritän, mutta aina ei voi onnistua, vai mitä Vilma?
Näinpä, mutta ihan hyvä, että päästään kuitenkin vähän enemmän vielä ohjelmia täällä tekemään. Ja tosiaan vähän sitten laajennetaan myöskin tätä ohjelmien piiriä.
Kyllä, ja nyt tulee myöskin puhelimiin mahdollisuus kuunnella paremmin meitä puhelimien kautta siellä ympäri maailmaa. Meillä on kuuntelijoita tosiaankin vähän siellä sun täällä, ja olin eilen eilen, vaan viime viikolla jo yhteydessä tuonne esimerkiksi Moskovaan ja muihinkin paikkoihin, mistä meitä kuunnellaan, ja kyseli vähän äänen tasoja ja miltä se kuulostaa, ja täällä taustalla tehty töitä näiden aamulähetysten osalta. Ja paikka tosiaan, mistä pääsee niitä kuuntelemaan, on sss-radio.ee, ja siellä on semmoinen, kun kuuntele, ihan yläriviltä löytyy tällainen juttu sieltä sitten, ja sieltä pitäisi sitten kuulua kaikenlaista ääniä ja mölinää. Tässä siis oli tämänkertainen Radio Talsinki-ohjelma, ja studiossa oli Vilma Mannermaa ja Tapio Reini, ja palataan sitten taas ensi viikolla uusilla aiheilla asiaan. Ja kuunnelkaa tosiaankin meidän uusia aamulähetyksiä, joita aloittelee, ja antakaa anteeksi. Parhaani yritän.
Oikein hyvää viikkoa kaikille.
Moi moi.